Di araba mekal pleta ani kelin communicati kiri tike sula etien pakaba sisoko ale kɔni ka kiri jaabi o tun dɔgɔdalen do ka bɛn bi de ma. An taara an sigi yen mun ye ɛri naani ɲɔgɔn ye ka a kɔnɔ a labana a yirala ka fɔ i ka dɔn ka fɔ kiri jaabi o bilala mun ye zuwɛnkalo o tile fɔlɔ ye a ka lafasalikɛbaga dɔ n'o ye Yacinthe Kone ye an ka ale lamɛn ni ko in ale kun kan.
Jaabi ni a renvoyera parce que effectivement o sɛbɛnni nin a bɔra dosiye kɔnɔna na a kɛ ten n kun bi se k'a fɔ k'a yɛrɛ sonyana parce que o sɛbɛnni nin o de tun bɛ ba an ka kuma sɛbɛtiya pour que Etienne ka se ka bɔ nɔgɔ la mais comme o man di mɔgɔ dɔw ye n kɔni t'a dɔn mɔgɔ min de don n ye document nin son ka bɔ dosiye kɔnɔna na. Juge a ko pour que ale ka se ka dossier walawala ka dɔ min b'a la donc an ka o document ɲini puisque a dɔ bɛ an bolo donc minnu b'an bolo an ka copie kɛ ka na n'a ye pour que ale ka se ka ka kiri yɛrɛ tigɛ a tigɛ cogo la.
O tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen i ka dɔn ka fɔ ko wɛrɛ bɛ Etienne Fakaba kun kan n'o ye ka fɔ a ka diplome ko ye nka a ka lafasabaga n'o ye Yacinthe Kone a yira ka fɔ o bɛ yɔrɔ min na sisan da tɛ se ka don o la sabula olu ni juge olu bɛɛ bɛ o ko baara la.
Instruction ko nin n bɛ se ka fɔ sariya la instruction bɛ secret kan secret professionnel n tɛ se ka fɛn wɛrɛ fɔ o la parce que sariya la yamariya tɛ ne bolo ka n ta don o la kosɛbɛ mais n bɛ se ka min fɔ instruction juge d'instruction bɛ ka baara kɛ an minnu ye avocat ye an bɛ ka baara kɛ ni ala sɔnna a ma dossier yɛrɛ a ka baara bɛ ɲini ka ban.
Mohamed Danyoko VOA tɔgɔ la ka bɔ Bamakɔ.